أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتي أحسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه فإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبشار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم أنتم لها واردون. صدق الله العظيم. مضمون دا انبیاء علیہ السلام تفصیلی شروع دے اشارے شروع دے اشارتن دا سے ہر نبی بیان کئی قوم تراغ دو قوم تے دعوت ورکو قوم تے سختی را وستا دیر سختے پہ پیش کئی و دا پیش کئی آغید اللہ دا حکم مطابق زندگی خودنا و پخپلے پہ عمل کو دا پکی یو خاتون راغلا دا مریم خاتون دام پکی راغلا دا فارس کے دا انبیاء علیہ السلام ذکر چی دی ہم دا خپل عصمت او دا خپل عزت دیر خیال ساتلو بل دا نبی مور کی نو دا ہم دے فارس کے دا انبیاء علیہ السلام پدی وجہ چی پدی دیر تکالیف دیر شوی دی حالان کے دیر تحارت او پاکیزگی قرآن پا خپل دا دے بیانی تفصیلی طور باندے اللہ وی گورے والتی او اغمی بی احسنت شاغی حفاظت کردے فرجہا دقل عصمت او دقل عزت دا سی الفاظ بلے پا قرآن کے نری راغلی لکدلتا چراغلی لی والتی احسنت فرجہا نو فرج وی شرمگاتا نو دا سی بربن الفاظ نری راغلی قرآن کے لیکن دا تپوس کئی منزہ کل خلق جدا سی الفاظ راشی دا نمر قدر کار دے جدا سر کدی تا ضرورت تے روس تو یہودیان کی کمی دی بانی الزامات لگئی زبر سب الزامات لگئی براہ راست تو خطاب بالکل بربن خوش بالکل صفا ناگی سے کمی دی الفاظ بانے کی ضرورت ہے دیکھے ولتی اور اغبی احسنت پر جہاں کی حفاظت کرو دخل عصمت اور دخل عزت دا شریفانہ وانا اکڑا کہنے نال تک خود پر جہاں دے پر جہاں خود صاف الفاظ دی جانا فنفخنا فيها نمنگا پکو فيها دا دے پر رحم کی من روحنا دخل جانب نروح وجعلناها او اگر دو لمنگا دے لرا وابنها دا دے دی زی لرا آیتا للعالمین نخد کل عالم دا پارا دا اللہ دا قدرت او دا رحمت دا انبیاء علیہ السلام دا فرس کی بیان شو اللہ وی ان هذه امتکم امتا واحدا دا کی بیان شو دا پیغمبران دا فرس و دا انسانیت دا فرس دا چی بیان چی نا انہا دی بے شک دا بیان چی اوشو امتکم امتا واحدا دا یو امتو تاسو یو امت وے تاسو یو انسانیت وے تاسو دا انسانیت پا لحاظ بالکل یو یے دا جرمنی دے دا فرانسیسی دے دا چی دے ترکی دے دا روسی دے دا فلانے دے دا قومنا دستا تو خود چاہتا دی اسلام دے دینا بالکل برخلاف دے انسانیت بالکل یو دے کل مولود یولد علا فطرت الاسلام ہر بچے کی دنیا ترازی ناغت فطرت اسلامی روڑی یو امت رازی راغیبانی کی کم دے انسانیت کل یو انسان دے یو انسان دے وانا ربکم اوزستا سربیما نفعبدون زما عبادتو کئی یعنی زما پر حکم زندگی تھی رکھیں زما دا حکم مطابق زندگی تیر کئے زما پر حکم جن تیر کئے دا حکم ہے وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ لِخَلْقُ سُوْكْرُ تُکْلِي تُکْلِي كَلَا خَلْ قَارْضَ دِين کہ انسانیت یو دا غیبین یو بینہم پا خپل منس کے او کل الینا راجعون دا طول با منگ ترازی او منگ با دی سزا ورکو ورلا اللہ وی طول رات للمنگ تا دی انسانیت یو دے دی جب کہ او ام تفیقی او ڈلی او پاسی او قومن یو کری تا قبائل یو کری تا خدا تعرف دا پاری یو کری یو با سر جنگونا یو با فساد یو بل سر دشمنی طرف گنی دا خب گنی چاہا چل تعارض دا پارے کہ قومن جوڑ چیوی آبا چیوی مذہبی جوڑ چیوی دی آلتی آغا دائی کہ خدستان میں دیکھنا تو انسانیت خبر یو دیکھنا آغا چل تعارض دیکھا لحن فی مذہب صفائی دا تعارض دا پارے آر یو زان دا غی دیکھے کلیو سے دا سمن یا عمل من الصالحات ہر غصو کی عمل کئی نیک صالح عمل کئی عمل صالح وهو مؤمن الحال دا چی دے مومن ہمی اعتمادی مبینی آزائی دخل 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 نتیجینا فا اللہ بانی یقینی گندہ سے اخوا امریکہ ما عمل کئی کن امریکہ پر کورون رکی تاثر در نکرے پا کربون رکی تاثر در نکرے اگر اخوا پدی کنی بخل مفاید در کری کنی جیسا سرگر لرکے اور قیدہ لرکے اور فلانے لرکے ولی روز تاثر نسیل دامل نمی لرکے نا مومن دے تو اخوا طول مغرازی و مقاصد دیخا وهو مؤمن ذي مؤمن ذا بين يازي ذا قبل نتيجينا او سد الله ذا حكم مطابق جن تيري الله يقول فلا كفران سائي نا قدري بمني كي دي ذا جد جهد او ذا بسائي او ذا كوشش نا قدري بمني كي دي باقيدة بذا تفيد دي والكولي سي دي اكي وإلا له كاتبون او بيشك من ذا دي ذا هر يو فرد كفر يو تقومون جدید عمل لکھن کی کاتبون لکھن کی ماجد کے شو عجیب کارن سے روکے در بسنن رتلم نمنگ لکھن کی دا ہر سری عمل لرا منگ چکم دے منگ نبرا دے وحرامنا لا قریت حرام دل تکے پمانا دا دے دے چے ناممکن دا امکان نشتا ناممکن دا دیو بستے بارا کی اہلکنا ہاچ منگ حلاکو افرادی کہ قومونوی انہم جیشک بی لا یرجعنو واپس کی کہ قوموی کہ افرادوی چی منگولا یو مقام ورکو یو عزت ورکو او اغد دخپل نائلہ قید وجنا اغد دن لارشی بیا پو مشکلات بیا ناممکن دا چیزن اغراج مینو کہ مرشی قومی کہ افرادی نم لرہ دی او کدل تا دنیا سے عزتن عبادتی شہرتی عزتی او دے پخپل راغی مقدغو کی او بدماشیو کی او بیات اللہ شنو دقا عزتن بیا پلاس گرے نرازی دا کلی دا حتی طراغ پوری دا فتحت یا جوج و ما جوج دا سے دیر مشکل دے دیر ملگی ما تزن تا سے دغم مولی سب جدا دست کون ما غم بات مولی اشالکا مولانا جا رہا گرے اپنی پر کزر انو اشابہ دے زر رہا دا قرآن دا نری حل نری حل کرے چا دا دیر مشکل ترین زیر دا تو قرآن کی ندی وجن آغا دارا غی کین آغی تے ہو جدا خدا آغا پارا زیر دے و بل خطا سو قرآن دیر فیدا نی چاہ دے نو دا دیر اہم مضامین دی اور دا چا خطا سو مختصر سر صدا سے دا غو نفکاری خدا دی انسانیت دا مقام بیانی اور دا غی سی کم دیر دا بیانی ترا غی پر دی جوج حتی یا فتحہ کی بران استیشی یا جوج و ما جوج و هم من کل حدبین او دی چی کم دیر حال دا چی دی من کل حدبین دا ہر یو اچت زینا دا خط نی برا اچت زی ین سنون لکد غش غنتی کی قل لغا نخل زی لکد گولے کی مردکے کی تو پس دا خلین اولی اور نیک خپل نشانی ته لګي دغه چې اوچت ځای نه دي هغه خپل نشانی ته ځي او په منډه ځي وخت رب الوعد الحق نږدې شو هغه وعده حق نږدې راغله هغه وعده حق او نږدې شو هغه وعده حق د خدای چې کوم وه فاذا هي سد هغه وعده چې راشي او نږدې راغله او چې راشي نو وخت رب الوعد الحق راغله او نږدې شو هغه وعده حق نو په دغه وخت چې راشي نو فاذا هي ففزدغ وقت بشاخذة بقي خطره أبصار الذين استرجد أغا كسانون كفروت يا كافران دي هذا ما بقي استرجد من خطره لك سريج والخطش أو قالوا فكذن محظوظ سي قال بيبو يا ويلنا هاي أفسوس تزمن بحال باندي قد كنا يقينا من خوف غفلة من هذا فغفلتك د دې وخت نه چې نتیجه نه چې دا به دا چراغي بل کلنا ظالمین بلکہ منگ ظالمانو منگ ذان سر ظلم کردے منگ پل عزت پا پل بیلنے دے منگ جکم مقصد مانی راغلیو اغام ندے کردے انکم بیشک تاسو وما تعبدونا اور آغت حسائی کہ تاسو دا غی عبادت اطاعت کرو من من دون اللہ ما سوالا اللہ را اللہ حکم نمانو اور دون غیر پا حکم بتلے نو حسب جہنم تاسو دا جہنم خشاک بے انتم لها واردون کی تاسو بدا تداخلے گئے اور تاسو بہت ورے ورود ہوئی کزیدو تلک گدر تکے سرے سادی کو رئی پدی طریقہ بانے دا مضمون اشو مضمون کی دیر آغا دیر احمد کتا تو خیالی دا انبیاء علیہ السلام مختصر اشارے اشوئے اور پدی بنیادوں سے کہ قومون تراغلل کہ قومون تراغلل قوم تے کہ کم دین حق پیش کر توحید پیش کر دا اللہ بندگی دا اللہ حکم و توازیح کرو چیز مات چیز سنگز جن تیرون دا ستا سے جن تیر کہے دا اللہ پر حکم بانے عملو کہے اور دا غی مطابق زندگی تیرہ کہے نتا صبح دنیا و دا آخرت بات چانسے دا خبر رہے چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے ہوئے چی علی صاحب چیلے علال کا ناغگر علال کا چیلے علال کا اٹول کی کم دے صدار اٹول راغل و انزل عشیرہ تکل اقربین اول دا قل رشتہ دار سے کمنے دا اللہ دا عذاب نہ اویا روا نہ غرب دغاو کو کہ طعام اخڑ لے چو دعوت اخڑ لے چو نہ یرونو ما تا سے دا دین پر نی ہے راو کہ ما چرا جمع کرے نہ پھر بھی یہ خبر ہے پارا میرا جمع کرے کہ تا سدا کہ دس کی سمجھے ما سے زرا سر دو خبر وعد کون تا سما سر یہ خبر وعد ہو کے اگر یہ کہ سدا کلمہ وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ زما اللہ کتاب ہمارا رضا پیغمبر ہے اور تا سدا کلمہ وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نو عجم نور ملک نے بتا تو جزیہ کہ سن در گئی اور تا سب قوم امامان یہ دا حضور راون کو حضور کی کلم مدینے ترا گئے نہ ہم راون کو قوم یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ اے اہلی کتاب اور آغن شئے زندہ آغن دوما اور آشے منگ کی کم دیتا تو اہلی کتاب کتاب تاک سر رہے منگ سر رہے تا تو آغن شئے کہ منگ با عبادت نکو مگر دیو اللہ دادا نبی پیغامات کی دعوت تے و دی طریقہ بانے بیا قومون کی کم دینا حضور پر زمانہ کے دستین دستین پورے لاغلے سائیسین حضور پورے لاغلے لیبیا انڈینیسیا مصر دا چی کم دے دا تول علاقی بیا دا اسلام علاقی بیا پا دے علاقہ بارے بیا اسلام گورے عراق و مصر تن شام و روم دی خواہ چی کم دے آغا انتا کی افریقی دغت تول تکا سیدی دیو خواہ دا دانو حکمران دا نبی کریم سے زمانہ کی چی کم فتوحات کی بیا آغا زمانہ کی دا اگلی کی چی کم دے ندی چی بیا بے اتفاقی را لا بے اتفاقی دا تول قومون چی کم دے گورے دا زمان دا عمل چی کم تباشی پا بے اتفاقی تباشی تازہ کا خیال کری ادا تیرا ادا میرا بٹو پوا کے اگر مجیب الرحمان سے ہوئے کا نا سکوت دعوت کم دے دا تھا اور سکوت بغداد دعوت میں حدیث میں نہیں جتا تھا غرنا تھا سین ذات الحکومت نے کہ کم دے انڈیا تھا بھارت یہ بانے مغلیوں ذات القوم ہوں جب یہ بانے حاکمان لیکن دقیر انا اہلین و جناد بین اتفاقین و جناد عیاشی دو جنت نمر کنہ کل تلی مضمون جدا بیانی کی عوضے کے پدی انبیاء علیہ السلام کی دائی شاری سے کہ میرازی سے قومونوں کے سختے رہا ہوتی لی تکلیفون و تقومون ورکلی دیکھ لیو بی بی را لیا خاتون تو پدی باندی ہم دادا سو کم دے دادا بنی اسرائیلو کی دادا خاتون تو بنی اسرائیلو ندا اب ایگا مادی تفصیل دیوان تا سکر کہ دادا عمران بی بی نظر ہو مانے چیزا ماخیتا کسو صدی رستا نظر یا اللہ استاد دین کار با کئی زمانہ بازاری جو دین اس کار ناشکر سو جنہیں جنہیں وانا اگر مورغ جذبہ سوک الواد تخیر تکی دیلا انا اگر دین جذبہ دا اگر جو سو جنہیں وارا اور زمان کار نا ما خوبا خلد ما خجرہ بالکی دیر افسوس کیوں کو اگر میں قرآن رازی اسا زکریہ علیہ السلام امام دا غزے اگر جنہیں دا غطا قرآن رازی کیوں خطا کتاب دانا چی دنی مورا داغی داغی کور والا فکم دی دی آغاز و خیرن دی دی داغی پر داغی کیوں خطا داغی پر داغی کیوں خطا داغی پر قرآن داغی کیوں پر خچنی کیوں خطا یہ والا قجرور کا دیکھ لے آزد کو زر زر بے لئی با امبت آغا نبات و حسنا زر 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 دی کی کم دیان مشنو ما کی دلہ کی دلہ جو دلی کی پیدے اللہ نبات قسم قسم نیوی و تپسیر زمو ورازنو حیران پاتے سو اللہ کے دعا کرے اور کرے ولی اللہ مقام دے لو نبی مور ضرور رہا لیکن تکلیف میں متعلق راضی جدہ خاتون نے چلے رقبل عصمت عظمت اور عزت اختیار تھا چلو بولتی اکثنت پر یہاں الفاظ بھی بولے صفا الفاظ بھی بڑے الفاظ بولے نہ راضی خود کو ضرورت کرے تاکہ وہ جدہ کہ بجے مانے گیا حضور فرمائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتا کہ پتا مانے بدو قوم نے گمراہ کیجیے عیسیٰ علیہ السلام کی کمزور خواہش انکار سے ہو گئی بڑی طریقہ باندھے نہ دل تک یہ پس پایا باندھے ہوئی سبل نبی احسان پھر جہاں اب خاتون کے اگر دل عصمت دخل زان دخل فاتل رہے اور دخل عزت دا الفاظ بربن سے کرا لگو رہے تھا کہ معلوم سے اعتراضات پیشی ہوئی کرا ہاں جیسے ہو جانا اب اللہ بھی برے نفنفقنا دیا ما فکو دینی پر رحم کی من روحنا دخل جانم نروح ناغا داو کہ دا دیو دست کو پنے طریقہ باندہ جینے دا جوانا جینے دا اور دی طرف سے شکم دے لک راغ جبریل علیہ السلام فمثل لها بشرا سويا لو نو جوان خل حسين علت بصورت و تشكل او تيجي الى غير ذا ليس ذا سوك توهي ذا لا نو يري ذا تقوم زنانه ما ببال ذاكي ما ذا غيني بازي ما او ذاكي كم جاتو ذا رحمن نو يري ذا تسكي نا وانا رسول ربي كذا سال رب استاذ ما فرشته ما فرشته ما نشريت نيجا ذا يمنى كي لان بو ذا كونو فرشته ذا انكو بو بانيا كي في كيني فرشتے بنا خدا قانون نہیں تھے کرنا اور فرشتے کی کمزے نے کہا جبری نے رسول کو رہا کہ وہ انسان قتلو کی نبارہ کے ساتھ ہوئی فنسی نہیں اور عزائیل علیہ السلام سمر وجنی رضا قوانین دا تمہنگ نیشت رہے ہوں فرشتے مارا غلیم لے احبالہ کے غلام رکیہ کہ تا تا خیشتہ کل غلام بچے در کم دیر را غلی دا بیا تفصیل جے رہے کہ تمہا الواز بسن میں کیجئے نظر بدماس ہے ما نظر بد اخلاق ہے ما نہ اخلاقی طور بان ما سے دا تدار کرے دے نہ بد اخلاقی کرے دا ہاں باغیم نیما پتی طریقہ سوالات الفاظ بڑے ڈیڑھ سو ہوئے اور کلیم کن بول جائے کہ القاحا علامر یہاں اور کلیم کن یہ کلیمۃ القاحا رحم کا آخر سوا دیتا ہوں گاڑی کا نوجوان رحم تو توجہ نے گا اگر بنے گا ملکی قوت دیر دے عیسا علیہ السلام کی داخلی منی وہ خدا زنانہ لگا وہ انسان لینی واحد خدا نہیں مہیتا کوئی ملکوتی ہے بڑے ماں بیانات دیر کری بڑے ہاں لیکن سڑے مادرزہ دھون دے کہو آدھا آدھا ہوں ملکوتی قوت پکے دیر دے اگر انسانی یو حصہ شبلہ نکتا لیکن وجہ رضا طاقت دیر دے اللہ وجعلنا ما اوبر لولدہ وابنہا رضی زیلی لرا آیتا للعلمہ حضا دا قدرت او دا اللہ دا رحمت او دا دیگا سختے پدی چکے میں آگلی دیا خوشی دا دیر کی ولی چا بچے کی دن ادا چکم دیر مجرد سوسیم جانو آغا یروشلم دا خدا چکم دیر شاہ تعالی رب بیت المخدس نا ہوتا دا خل دا اغینا اوتا دا خل حجرین اللہ رعال پر قیجولوا تکلیف تے دا دن دی دا غدی اگر تا دادا ہوا لے اللہ و تاوی جدن تا چکم دیر قیجولی تا دادا ہوا دا غدلان دی چینا دا تاکہ نو بس کر دا قیجولی خدا ہو سم در دے قیجولی پکاری دا کار کئی رضی وجنہ کی کم دین اللہ حکمانی کی کر زیر قیجولی لکل علواء پزے کئی گنا تاکہ دا دنانا پوئی پرے بار نجمع خرادہ کوئی او بیاری زمان چی کرا اسے دن تپوز کی تو اے زمان رو جادہ خبری نکم بس دی بچی تا پریز دے بولے جوابون ورکی تا مطلب کم یولے جواب ورکے اور سن بورکے نو جواب خزے دیا دیو شو رضی عزب بن اسرائیل لچر قوم کہ دنیا بدماش اور دنیا باغیان ہر نبی عبید سے سو کی قتل کلی سو کی نغسلی ہم بدی کی دمہ قوم نے نہ اللہ بھی بولے حضا فرد کی بیان سے نا ان ہاذی امتکم امت واحدہ دا کی بیان سے دا انبیاء علیہ السلام دا فرد دا طول یو امت انسانیت یو امت کل مولود یولد علی فطرت الاسلام ہر بچے کی راضی اگر اسلام روڑی یوں تو سید بھی ہو ملا بھی ہو افغان بھی ہو سبھی صحیح یہ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو اسلام دے خواہ اسلام اسلام دے طول پارٹو نا برخلاف تے ادا سمرہ پارٹائی کی بھی سمرہ دا طول اسلام خلاف تے طول دے ہو جانتا سوگر زمان پر نظام کے نہ دے سیاسی پارٹو سرہ نہ دے مذہبی سرہ سرہ بلکل الحاق نہیں غالباً ساتھ تجربہ بھائی کہ منگا چل چلے راکھے نہیں کری منگا پر نظام تے کم دے دا دا قرآن نظام دے دا قرآن پر اصول بانے منگا چلی کو تکلیف نہ بھیجے دے رہو لیکن اسلام پر قرآن پر اصول بانے چلی کو آسے دے منگا چی کم دے پا پارٹو کے وہ ڈالو کے عطا سو دو رہے زیادہ لے پدے بانے چی کم دے سم رہے تو ڈالے تا پارٹو جو رہے کرے ہاں مادا کے مضمون تھا کڑے ہو کر یو جمعت کے سو پارٹائی دی یو جمعیت دی جمعیت دی اسلام تو پینز پارٹائی شپک پارٹائی کی دی اور دیو خواہ جی کم دیتا سو گئے مسلم لیگ پس پس پینز شپک پارٹائی دی دیو خواہ رانور جی کم دیتا پینز شپک دی اسلام کے پارٹائی بالکل نشتا قطن نہ دی اسلام خلاف کی پارٹائی یو وحدت تے یو انسانیت تے دی یو انسانیت تا یو اللہ دے رب دے دا غد حکم مطابق زندگی دا دانور پاکر تول غلطی لیو دے اسلام خلاف دی دا روسی دے دا امریکنے دے دا فرانسیسی دے دا خود اسلام خلاف ہی گا بچے کو پیدا کی لیو پہ اسلام بانے تو ابو ہما یو حویدانی او یو نترانی مور اپلار سکتی عیسائیان کی تو کی دغتی اگر کسی اما ہوئی بڑا انسانیت یو دے ورے دا بے حکم دا اللہ یو دے اللہ رب دے دا اللہ قانون بندگی دا دا اللہ پہ حکم چلی دلی دی کہ ما تفصیل نتا تدیر کری دی انہا ہاری امتکم امت واحدہ دا کی کم دے دا تاسو گا دا یو امت دا انبیاء دا فرض کی کم بیانو دا یو امت تاسو اللہ وی گورے او اگر اسلام بے رکونو مسلمن مسلمانان شے ولا تموتن الا مسلمہ ممر مگر مسلمانان اسلام اسلام, اسلام اور صرف اسلام دانوں نے اسلام نہ کہ سمر صدی ذات البرخلاف کی خدا تا زمین ادا دا دنیا جہنم کے یو بل تباہ کے یو بل قتل کے تاسو گور ہے انسانیت کے سمر انسانی 5000 ماوا اور دے کہ 5000 پدی لوگوں تک دے تین رشپت کا لکی کی کم دین خلق تباہ کرے 5000 خلق مرے پری بمون باندې او پیو بل وجیدی دی کیا سکری کیا سکری دی پای ہزار نتی واری ہو اچھا اندازہ دا چھتا دا صرف پدی بانے کے زدہ قوم از افغان ما پختون دغه وکړي په بنیاوی نه وي که پنجابي دغه وکړي نه په پختونی نه مني او دې کوم دې نه افغان نه ټول غلطي خبرې دي ما دې باندې بار بار مضامین کړي دي ځکه دې نه کړه هغه بالکل صفا ها ان هذه امتكم بيشك دا د انبیاء او فرشتي بیان شو دا امت دې یو امت او یو امت دې ها اللہ امت کو یو دے خودی کی بیعتی اگر انتشار راگ ہے نبیہ پاکی خابر راگ ہے نبیہ پاکی حابر راگ ہے نبیہ پاکی قتل راگ ہے نبیہ پاکی قتل راگ ہے نبیین مبشرین و منذرین بیا پیغمبران شروع تو راگ لاغ چالے زیرے ورک چالے غیر اول کی تباشی دا خو یو قوم دے یو انسانیت دے ولی کوئے دا کل انسانیت یو آدم نے دا مضمون دے خواب دا اللہ یہ گوئے انہا ہاری امتکم امتما دا چی دے دا کم چی ذکر شدہ یو امت دے فانا ربکم زستاتو رب ما زما بندگی باندے جنتے فعبدودی زما پا حکم باندے جن تیر کے زما حکم معلوم کا پاگر جن تیر کا پاگر مانے پی کم ہوتا خطہو امرم ندی تکری تکری کو یو رسیوا اگر ٹکڑے ٹکڑے کرے گئے اویش لو اللہ تعالیٰ تس نہ سیکھ رہا یہ رس ہے قد تو ٹکڑے ٹکڑے کری اب امر ادا کار دین خپل بینہم پخپل نیت کی کل الینا راجعون کل بما تغاپس کی گئے راجعا ربا ہر یو جواب ورکم پدی دنیا کے رضی فیصلی کی گئی نا کل چلا سے اختلافات راجی دنیا کے فیصلی اللہ یحکم بینہم قیامت پر با اللہ فیصلہ کی استاد نظری و داخلی استاد ایمان و استاد دغا اس دے کی کمزے نبور ہے اس کی آخری یک دیخا دے طول کی جی کمزے دغا امت یو امت کے انسانی یو امت کے دا ٹکڑی ٹکڑی دے خلقوں کو پدی طریقہ اس دے کی کلیت کی دین آغدا دی کی فمن یا عمل من الصالحات چاچے عمل کو نیک نیک عمل منگا تو پلے زیبا منگ یعنی منگ تو دوکی لگی دن دی کا نیک عمل منگ سے تو نیک عمل دیتا ہوئی کہ ویر اپریدا دے رکھو جی ویر اپریدا تکتے پلات کے واخلہ و پڑکے ہوا و ادا نیک عمل دے اگر زان نتیجہ خود شریح حکم دے اگر زان لے نا نیک عمل عمل صالحات نیک عمل نیک عمل تو یعنی دکی صلاحیتی و قابلیتی و یوکار و تعوالیتی اور دے دا آگیا غا فرض منصبی سر ترتی مثلا صلاحیت و قابلیت جس میں کہ پارسو دے یو زد زمیدار دا دا عمل صالح دے دے چا با زمیدار کئی غا پدی کی و مشر زمیدار آگا جی کم دے زامن کار 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 آگا ہے دوڑے موڑے روڑا اگر زامنو تے افکار اکاو ایو بھی کولا پہ بس بلد موٹے بنا خود دو ہے لارے ہوئے اما چوزی ایچ گرد اگر ایسے نکلا تجربہ گورم کہ یہ گرد اگر چوز ہوئے رنگنو یو موٹے رنگنو ندی پر سو تالے شو دنیلا دا جٹو ہاں او دے چکم دے دیو اور سدا پر سو تالے دے ہتا علی میں افسر ایجوکیشن والا اور جب یہ تعلیمات تعمیرات دے پر سو عمل نچے عمل سالے دے اگر یو انجینئر دے بزنس دے پر سو دے اگر یو تاجر دے دا عمل سالے من گوران کدے یا کیو شین کنے جو کرے بس وہ شکل جوڑ کر تو کہ بس منگلے ہو کہ تجھ نہ کرے ہو کہ شرابی ہو کہ ارے بنا کی جنت تا کہ کم گندگی دا خدا تا معلوم ہے جان جنت بل بل یہ قرار دے شکل بل جان جوڑ کر نہیں نہ بس عمل صالح ہم کی نہیں نہ عمل صالح بنا ما تا سجا تا لگے دا یہ شکل نہیں کرا تجھ دا یہ شکل مطابق باطل ہے مش عمل صالح ہو وہ مومن ہو فلا کفران نسائی نو پس نہ قدری بن کی محنت لہو کا تبون کی حرام اور حرام یعنی ناممکن بارہ کے آلک نات منگ زدہ حالات عزت لاٹھی معاشرتی افرادی مرشی واپس نہ حالات واپس نہ آئی وہ نہ دل تک عزت تھے نو اگر پوری اللہ تعالیٰ دیو سری حالت نبر دی کہ دے پخپل اخپل حالت بدن نکی جدی وجہ نکی کم دے کہ دے اخپل حالت پخپل برباد کی اتبا کی دقا عزت دل لگا ببوت بانی نرازی پنی بانی مثال نکو دیو دی تو آلک وقتا جدی وجہ نتاتو کچی کم دے دا مضمون دے اہم مضمون دے دا مضمون دے جوج مالی جنس کو بیرازی دا بالکل دا حلقی دیو دن بسلا افرادی قومی ختم سے امامت تے کیا سر عزت تے کیا سر انفرادی دے کے اجتماعی دے اگر قوم نہ لاشی نہ اگر واپس نہ راضی تو بد عمل بانے کی لاشی سنا کیا امان اللہ خان نہ امان اللہ خان نے کی بات صحیح لگا جو بتا رہا کیا نادر خان رہ گئے جو نادر خان کے کمرے اندر ظاہر شاہ بتا رہا بولا پختنو بات یہ بڑی طرح سے گورے کیوں گورے بنا گھر نہ تھا اشار شاعری ہاں پذی بانے اور سکوتی بغداد میں سوچو ہاں آدھا تیرہ میرا جگہ انقلاب گورے بے اتفاقی اور انتشار یوم الدشمنی دا تباہ کن بھی انسانیت کا بار ہو رہا ماتا سبار بازاری مضمون کی بنا نور بتی سبا ان شاء اللہ حکومت کے سیدھے اہم مضامین بھی اچھا بتا تو ہے جدا انبیاء علیہ السلام اور فرض بیانی انفرادی کا حیثیت خیستہ حیثیت معاشرہ کے سرے داخل قرآن منگ قرآن وہ امن دینے کو اہم صبح مضمون دینا اللہ ارحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك الله بما رأى أن الشفاء والكي خرج أرانا خرج أخلاق في حاجتنا الله فورتي مشكلات الله تانكي الله إسلام لفتح والكي كفر لكي كسر في مسلمانان في اتفاق تحت بذا في اختلافات قتم كي في إخلاص دعوك الله مولى القرآن الكريم إذا كم مزامين بياني دام اللہ توفیق را کی امنگ انسانیت خیر ساتو دا یہودی دے دا نصرانی دے دا فرانسیسی دے دا دا من کری بخل انسانیت بگاڑ کرے دے ہر بچے اسلام روڑی اسلام دے بس اسلام والے جن کے رول ہی رہے گی ٹولا بگڑا ہوا قوم دے اسلام سخ خلاف سیدھا پاٹ ہے اسلام دے دینا سخ خلاف سے بڑے ہاں